Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. Uhapšeno sumnjičeni za krađu oružja sa aerodroma. Dinar malo ojačao, srednji kurs iznosi 119,43 dinara za 1 euro. Britanac sa simptomima ebole preminuo u Skoplju, uzrok smrti znaće se za 48 sati. Studenti od sinoć blokiraju filozofski fakultet, danas razgovori sa ministrom Verbićem. Mlada fudbalska selekcija u Jagodini igra prvu utakmicu baraža za evropsko prvenstvo protiv Španije, Đoković protiv Ferrera za polufinale Mastersa u Šangaju. U Beogradu 15 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 14, u Kragujevcu 13, najhladnije u Sjenici svega 4 stepena, danas sunčano i toplo, najviša dnevna do 26 stepeni, Miholjsko leto i za vikend.
Posle manje od 24 sata od kada se saznalo da je ukradeno oružje iz bescarinske zone na aerodromu Nikola Tesla, policija je uhapsila jednog osumnjičenog. Kako prenose mediji, oružje je pronađeno zakopano u naselju Crvenka u beogradskoj opštini Krnjača, a uhapšeni je priznao da ga je ukrao pre 4 meseca. Tokom dana očekuje se više informacija o ovom slučaju. Podsetimo, reč je o oružju koje je firma Jugo Import SDPR nameravala da izveze kupcu koji je umeđu vremenu odustao od posla. Prema nezvaničnim informacijama, 3000 komada oružja CZ-999 trebalo je da završi u Libiji. Pre 6 meseci kupac je organizovao čarter let, a kada je počeo utovar robe, sve je obustavljeno i od tada je oružje u magacinu na aerodromu.
A poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima na dopunu krivičnog zakonika kojim se uvode kazne za učešće u ratu ili u oružanom sukobu u drugim zemljama. Podršku dopunama dale su i opozicione stranke. Zakonom je predviđeno kažnjavanje i onih koji vrbuju, obučavaju grupu ili obezbeđuju sredstva i prikupljaju opremu za izvršavanje tog krivičnog dela.
Kako prenosi beogradska štampa, slučaj paljenja ambasada Amerike i Nemačke mogao bi uskoro da dobije epilog. U izveštaju radne grupe navodi se da su propuste tokom obezbeđivanja mitinga Kosovo i Srbija napravila trojica generala, Stevan Bijelić, Borivoje Tešić i Mladen Kuribak, kao i bivši šef policijske uprave Beograda Slobodan Vukolić. Mediji prenose i da je izveštaj prosleđen višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
Ovo su vesti u 9. Dinar je ojačao prema evru za 11 para i zvanični srednji kurs iznosi 119,43 dinara za evro. Od početka godine, kada je bio najjači, dinar je oslabio za skoro 5 dinara. Centralna banka je ove godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala ukupno 1,165 milijardi evra. Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za vesti u 9 da ne očekuje veći pad domaće valute.
Aktualni pad dinara je najverovatnije posledica toga da investitori koji su investirali u državne hartije od vrednosti Republike Srbije debelo razmišljaju da li da obnove svoje investicije i to će biti glavni faktor koji će određivati sudbinu kretanja dinara u narednom periodu. Neka veća depresijacija nije verovatna jer suprotno bi se desilo da većina firmi bukvalno ne može da otplaćuje svoje dugove, što bi opet povuklo neke dodatne probleme u bankarskom sektoru i uopšte u realnom sektoru, tako da nije verovatno da će se desiti neki značajniji pad dinara, ali pad od nekoliko procenata je sasvim moguća opcija.
Iako je u poslednjih nekoliko meseci i pored pada dinara inflacija izuzetno niska, za ekonomiste to nije dobar znak. Stevanović kaže da to ukazuje na brojne probleme u našoj privredi.
Kada je reč o deflaciji, Srbija u zadnjih par meseci, nešto duže, ima jako nisku inflaciju, odnosno u nekim periodima, odnosno par meseci, rast cena se nije desio, nego je opšte nivo cena padao. A praksa pokazuje da deflacija nije najbolje moguće rešenje, mada nama koji živimo u jednoj državi koja je navikla na relativno visoke stope inflacije, to deluje kao privlačna opcija. Naime, deflacija sa sobom povlači duži niz negativnih pojava, tako da to bi zahtjevalo jedno malo duže objašnjenje, ali poenta cele priče je da postoji nešto što je optimalan nivo inflacije koji je negde između 1 i 2% na godišnjem nivou i to je praksa u većini zemalja u svetu, tako da to bi bilo najbolje da Srbija uspije da ostvari.
Oscilacije kursa dinara najviše osete građani koji imaju kredite, pa su tako rate veće i do 2000 dinara. Inače, dinar je bio najjači 1. januara ove godine, kada je za 1 euro trebalo izdvojiti 114,64 dinara.
Filozofski fakultet u Beogradu ocinuće u blokadi. Studenti će tamo, kako kažu, ostati sve dok se ne ispune njihovi zahtevi. Nezadovoljni su odlukama uprave fakulteta objavljenim medijima nedelju dana pred početka nastave. Njih oko stotinu raspodelilo se po zgradi fakulteta, ne žele da ih dovode u vezu ni sa jednom studentskom organizacijom, a umesto imenom i prezimenom predstavljaju se kao samoorganizovani studentski pokret.
Privatizacija, restrukturiranje državnih kompanija, uključujući i Srbijagas, izmena politike azila, reforma pravosuđa i borba protiv organizovanog kriminala, pet su prioriteta koje Srbija mora hitno da uradi, izjavila je šefica srpskog tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević. Navela je da je opšti utisak o godišnjem izveštaju da do sada nismo imali ovako pozitivan izveštaj koji na pravi način daje i pohvale i upućuje kritike, odnosno izražava preporuke.
U Briselu počinje skrining u poglavlju 31 pristupnih pregovora koje se odnosi na spoljnu politiku. U poslednjem izveštaju o napretku Srbije, Evropska komisija je konstatovala da Srbija zaostaje u usklađivanju politike sa Evropskom unijom i da se očekuje da to u narednom periodu nadoknadi. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Gospodine Igrutinoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na šta bi mogla da se odnosi ova preporuka da moramo da nadoknadimo taj zaostatak u spoljnoj politici ka Evropskoj uniji?
Prva stvar na kojoj će Evropska unija insistirati je uvođenje tog mehanizma za praćenje napretka Srbije u poravnavanju sa spoljnom politikom Evropske unije. Srbija za sada nema taj pravni mehanizam i to je jedan od načina na koji se Srbija izvlačila praktično iz krize kada, na primjer, dolazio Aleksandar Lukašenko u Beograd, koji je pod merom restrikcije Evropske unije. Međutim, usled nedostatka tog pratećeg mehanizma, Srbija je rekla prosto da je to nama se nekako desilo da nam dođe Lukašenko, ali će vjerojatno biti pritisak na Srbiju da tu formalnu meru usvoji. Da li će biti pritisak da se konkretno uvedu sankcije Rusije, to je teško reći, nije pretjerano verovatno, zato što je srpska pozicija prilično jasno do sada iskazana ljudima u Briselu. Srbija treba da preuzme predsjedavanje OEBS 2015. godine. Verovatno je politički korisnije za Brisel da Srbija ima kakvu takvu balansirajuću poziciju između Moskve i Brisela, makar u tom kontekstu.
Iz Brisela su čak stigle preporuke da se poglavljem 31 otvore pregovori sa Srbijom. Koliko je, dakle, da. Koliki će uopšte nama biti problem da uskladimo politiku sa Evropskom unijom?
Mi smo zaista imali jedan veoma pozitivan rezultat u tom smislu, bez ikakvih problema u protekle dve godine. Uvođenje sankcija Rusije naravno je čisto ekonomska šteta za Srbiju, to nije sporno nikome. Dakle, nisam siguran da će srpska vlada uraditi tako nešto bez jednog ozbiljnog pritiska iz Brisela, koji se može meriti samo time da nam se kaže da zbog nenapretka u tom poglavlju se stopiraju pregovori do daljeg. Dakle, Srbiji preostaje da se nada da će sankcije same sebe, odnosno na nivou Evropske unije i Moskve, da će režimi sankcija biti umanjeni pre nego što se pritisak na Beograd pojača u nekom narednom kratkoročnom periodu.
Hvala na razgovoru. Čuli ste Milana Igrutinovića iz Instituta za evropske studije.
Stranac koji je preminuo u Skoplju nije umro od ebole, saopštilo je Makedonsko ministarstvo zdravlja. Ipak, konačan uzrok smrti znaće se najverovatnije sutra, kada se očekuje analiza referentne laboratorije u Nemačkoj. Do tada pojačane su mere zaštite. Iz Skoplja javlja Duško Arsovski iz Makedonske radiotelevizije.
Hotel u kome je nekoliko dana gost bio britanski državljanin je i dalje pod posebnim režimom. U njemu su u karantin stavljeni svi koji su boravili, uključujući i personal. Nema tačan broj koliko njih je u ovom objektu. Inače, on se nalazi u centru Skoplja u blizini tržnog centra Mavrovka. Prema informacijama, i medicinski personal hitne pomoći preventivno je stavljen u izolaciji. Prema prvim saznanjima, 58-godišnji Britanac je bio biznismen, sa njim je doputao i njegov prijatelj koji je također pod nadzorom. Njih dvoje je došlo u Skoplju drugog ovog mjeseca iz Velike Britanije. Ne zna se tačno gdje su pre toga boravili. Lekari su dali informaciju da je preminuli imao telesnu temperaturu 37,4 koja je manja od kritične za obolele od ebole, koja je 38, što je svakako delovalo smiravajući na ovdašnju javnost.
U bolnicu u Pragu primljen je pacijent sa simptomima ebole. On je nedavno stigao iz Afrike i to je drugi slučaj sumnje na ebolu u Češkoj. Inače, Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da je u okviru mera prevencije i sprečavanja unošenja virusa ebole pod nadzor zdravstveni stavljeno 708 osoba. Od toga su 92 doputovale iz područja ugroženih bolešću.
U Bosni i Hercegovini oko 3.300.000 birača u nedelju glasaju na opštim izborima. Biraće članove predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i predsjednika Republike Srpske i poslanike u parlamentu. U Sarajevu je naša novinarka Nataša Rakitić.
Nepuna 24 časa ostale su političarima u Bosni i Hercegovini na raspolaganju da uvede potencijalne birače da na opštim izborima koji se održavaju u nedelju glasaju baš za njih. Sarajevo je prepuno bilborda i plakata, na njima su optimistične poruke svih kandidata koji će učestvovati na izborima. Rekao sveće, izbori su za sve nivoje vlasti, a među kandidatima koji se pojavljuju na listi za izbore članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, prijavljeno je 10 kandidata koji će biti kandidati za bošnjačkog člana predsjedništva. Što se tiče hrvatskog člana, na ovoj listi se nalaze 4 kandidata, a za srpskog člana kandidovana su 3 imena. Mnogo je poznatih imena kada je reč o kandidatima za članove predsjedništva BiH, pa između ostalog da pomenemo Mustafu Cerića kao nezavisnog kandidata, Bakira Izetbegovića iz SDA, tu je i Sefer Halilović, Fahrudin Radončić i mnogi drugi. Kada je reč o mogućim srpskim članovima za predsjedništvo BiH, odnosno jednog člana, kandidati su Mladen Ivanić iz koalicije SZP, Goran Zmijanjac iz SPP-a i Željka Cijanović iz koalicije SNSD, DNS i SP. Održavaju se također i između ostalog i izbori za predsjednika Republike Srpske. Vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata kandidovao je Milorada Dodika, a opozicija u Republici Srpskoj ove godine izlazi na izbore ujedinjena i njihov kandidat za predsjednika Republike Srpske je Ognjen Tadić. Za Vesti 9 iz Sarajeva, Nataša Rakitić.
Najmanje 25 ljudi poginulo je kada je sirijska avijacija u nekoliko navrata bombardovala grad Irbin istočno od Damaska. U tim napadima je ranjeno nekoliko desetina ljudi. Irbin je pod kontrolom opozicionih snaga i nalazi se u oblasti Istočna Guta, koja je glavno uporište pobunjenika. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Međunarodne snage predvođene Sjedinjenim Američkim Državama izvele su 5 vazdušnih udara na položaje džihadista u sirijskom gradu Kobaneu, blizu granice sa Turskom. Uprkos tome, džihadisti su zauzeli trećinu tog strateški važnog grada, mahom nastanjenog Kurdima. Vašington poručuje da vazdušni napadi više nisu dovoljni, a Ankara da nije realno da Turska sama pokrene kopnenu intervenciju protiv džihadista. Izvor blizak državnom vrhu Severne Koreje rekao je da lider te zemlje Kim Jong-un i dalje kontroliše vlast u Pjongjangu, prenosi Reuters. Severnokorejski lider je povredio nogu tokom vojnih vežbi i zbog toga se mjesec dana nije pojavljivao u javnosti, naglasio je neimenovani izvor, odgovarajući na spekulacije da je Kim Jong-un teško bolestan. Bivši predsjednik Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov nalazi se u bolnici, ali je rešen da se bori za svoj život, prenele su ruske agencije. On nije govorio o svojoj bolesti, a prema izveštajima medija, posljednji sovjetski lider ima problem sa dijabetesom. Gorbačov će ostati upamćen po reformama glasnost i perestrojka, a 1990. godine dobio je Nobelovu nagradu za mir.
9 sati i 13 minuta slušate Radio Beograd 1. Posle 10 godina Veljub Stevanović više nije gradonačelnik Kragujevca i odlazi u opoziciju. Sednica na kojoj će se glasati o nepoverenju aktuelnoj gradskoj vlasti biće zakazana najverovatnije danas. Iz Kragujevca javlja Nevenka Đelić.
Stevanoviću su leđa okrenuli SPO, Jedinstvena Srbija i PUPS. Predsjednik gradskog odbora Srpskog pokreta obnove Milan Urošević kaže da je ta odluka u interesu građana.
U Srpskoj naprednoj stranci, odnosno u koaliciji okupljenoj oko Srpske napredne stranke, postoji 41 potpis i da 3 potpisa, 3 odbornika Srpskog pokreta obnove daju većinu. Što znači da na drugoj strani, u trenutnoj vladajućoj koaliciji, okupljenoj oko Zajedno za Šumadiju, više ne postoji.
Da se priključe na prednjačkom taboru i napuste Stevanovića u Jedinstvenoj Srbiji, PUPS-u i SPO-u odlučili su, kažu, zbog sve lošije ekonomske situacije u Kragujevcu. Zbog toga su ga ranije napustili SPS, DSS i Pokret za naš grad, koji predvodi Nebojša Zdravković, bivši zamenik gradonačelnika.
Ključno je da ćemo krenuti u hitnu konsolidaciju gradskog budžeta i da će vrlo brzo biti napravljen novi ekonomski program na kome radi Srpska napredna stranka zajedno sa svim partnerima u budućoj gradskoj većini.
Saša Milenić, prvi čovek Kragujevačke skupštine, vezde je oformljena nova vladajuća većina, ocenjuje kao još jednu spekulaciju opozicije i ističe.
Ko misli da je vreme za promene i drugačiju vlast, mora raspisati izbore, a to je naročito lako ako tako misli Srpska napredna stranka koja ima svu vlast u ovoj zemlji.
Inicijativa za sazivanje hitne sednice biće podneta najverovatnije danas. Kada će biti sazvana, odlučit će predsjednik Skupštine. Posle najnovijih promjena, uz aktualnu vlast koju predvodi Zajedno za Šumadiju, ostale su Demokrate i LDP, to jest 43 od 87 odbornika.
Veroljub Stevanović se pre 20 dana zalagao za okupljanje svih stranaka koje se smatraju opozicijom. Taj sastanak trebalo bi da bude održan sredinom ovog meseca.
U ponoć ističe rok za prijavu lista za izbor nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Do sada je proglašeno 49 lista, dok Slovenci i Egipćani nisu predali ni jednu. 17 nacionalnih manjina izborilo je pravo da nacionalne savete bira na neposrednim izborima. Inače, izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina zakazani su za 26. oktobar.
U svetu i u Srbiji obeležava se Dan mentalnog zdravlja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu od neke vrste psihičkog poremećaja trenutno boluje oko 450 miliona ljudi. Svaka četvrta osoba će tokom života doživjeti neki psihički ili poremećaj ponašanja. Slika mentalnog zdravlja stanovništva Srbije pokazuje da se među hroničnim bolestima psihički poremećaji nalaze među najčešćim, izjavio je za naš program Oliver Vidojević iz Instituta za mentalno zdravlje.
Depresivnost, recimo, zauzima vrlo visoko drugo mesto. Istina je da u odnosu na brojne druge delove sveta mi ovde smo bili izloženi vrlo intenzivno i, nažalost, sistematski u svakoj generaciji određenim stresorima i određenim situacijama od kojih se neke produžavaju i postaju hronične, i zato smo možda i osjetljivi na ono što kad vidimo da se dešava sad, recimo, dešavanja na istoku u Evrope, u Ukrajini, svakako nas podsjećaju bolno na nešto što smo i sami skoro proživljavali.
A prema broju samoubistava, Srbija je na 13. mjestu na svetu. Depresija i zloupotreba psihoaktivnih supstanci uzroci su u više od 90% slučajeva.
Ovo su vesti u 9. Posle Chicaga, Clevelanda i Washingtona, Beogradska filharmonija završila je američku turneju nastupom u njujorškom Carnegie Hallu. Odziv publike bio je odličan. Pored ostalog, izvedena je Hristićeva Ohridska legenda, a publika je na nogama dočekala posljednje taktove nastupa Beogradske filharmonije, pozivajući orkestar na bis. Poznati gitarista Vlatko Stefanovski na večerašnjem koncertu u centru Sava obeležit će 40 godina karijere i predstaviti novi album Seir. Na koncertu će biti mnogi gosti, a organizatori posebno izdvajaju nastup sa kamernim gudačkim orkestrom Slovenačke filharmonije.
Nobelov komitet saopštiće ime dobitnika nagrade za mir. Među favoritima su Papa Franja i američki obaveštajac Edward Snowden. Ove godine postavljen je novi rekord, pošto je za Nobelovu nagradu za mir stiglo 278 nominacija.
Dejan Nikolić sa nama u studiju, dakle vreme za sport. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas pratimo futbalere i tenisere.
Futbol i tenis u centru pažnje. Naši mladi futboleri igraće od 17 časova u Jagodini protiv selekcije Španije prvu utakmicu baraža za odlazak na prvenstvo Evrope, koje će se sljedeće godine održati u Češkoj. Španci su dvostruki uzastopni prvaci starog kontinenta i nastupiće u najboljem sastavu, dok je Srbija oslabljena neigranjem čak petorice igrača koji se nalaze u A timu u Jermeniji. Selektor Radovan Ćurčić, uprkos dakle tim problemima sa kojima se očekivano suočava, vjeruje da ovaj tim može da se plasira među najboljih posle revanša u Španiji.
Naša dužnost i obaveza je da pripremimo ekipu da sve što može u ovom trenutku na terenu, da da jedan maksimum, da fizički iznesemo utakmicu na vrhunskom nivou, da delujemo prevashodno psihološki stabilno, da neke taktičke zamisli koje imam sprovedemo u delo.
A kao što smo rekli, naša najbolja reprezentacija od juče se nalazi u Jerevanu, gde će sutra do 18 časova protiv Jermenije startovati u kvalifikacijama za šampionat Evrope u Francuskoj 2016. Branislav Ivanović povredio iz globe i za sada je neizvesno njegovo učešće u ovom susretu. Spekuliše se da je Ivanović i povređen i uvređen O tome ćemo naravno nešto više čuti u današnjem sportskom žurnalu. Najbitniji teniser sveta Novak Đoković od pola jedan po našem vremenu sastaće se sa Špancem Davidom Ferrerom u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju. To će biti njihov 18. međusobni duel, a Đoković trenutno vodi sa 12-5 u pobedama. Poslednji put Španac je savladao Đokovića davne 2011. na završnom Mastersu u Londonu. Odbikašice Brazila i Italije obezbedile su plasman u polufinale svetskog prvenstva posle mečeva drugog kola treće faze takmičenja. Kina je savladala Dominikansku republiku sa 3-2, dok su Sjedinjene Države bile bolje od Rusije sa 3-1. Danas u Italiji igraće se još dve utakmice u obje grupe treće faze i tada će biti poznati i druga dva, dakle polufinalista. Od 17.30 Brazil Dominikanska republika, od 20 časova Italija i Rusija, kao što rekao smo, sportski žurnal od pola četiri.
Hvala Dejanu Nikoliću, sada čujemo šta nas očekuje u zemlji čuda.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Prva lekcija iz geografije. Gde se nalazi zemlja čuda? Odgovor za prelaznu ocenu. Nalazi se između. Druga. Između čega ili koga? Odgovor za pet glasi: između onoga što je zamišljala i onoga što je se desilo. Kao vozač interkontinentalnih kamiona. Uvek na putu. Nikad kod kuće.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Kragovicu je 14, u Nišu 16, u Novom Sadu i Beogradu 17 stepeni, pred nama sunčan dan, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
I bilo je to sve za ovo poslednje, ovo nedeljno izdanje Vesti u 9. Sa vama su bili Brankica Đikanović, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan, ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, ukoliko pak više volite da ste napolju, kažu vikend će biti prelep za šetnju. Prijatno.